Озатлык радиосу сили. Бүгүн 25 июнь пенжешемби. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Озатлык тапшыруунда. Башкортостан президентинин уулу һәм белгилүү ишмекер Урал Рахимов ни үчүн шетелге кеткен? Bu haqda bizning kuzatuvni tinglarga chaqiramiz. Yuqori o'quv yurtlarida uraq isti boshlanarga tura. Bu yil studentlar o'rinlari bo'shab qolmasmi? Shuvarstan diniy nazorati jayga o'quvlarni davom ettira, Orenburg musulmonlarida yangi g'urf-odat uyushib kela. Bular borasida bugun ozodlikda bo'lar. Ariga so'nggi xabarlar bilan tanishing.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Хәйле күнөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта хабарларның кыскачасы. Гыйракта шартлаулар арта, соңгы һөҗүмнәрдә 7 кеше үлде. Татарстан президенты Минтимер Шаймиев АКШ илчесе белән очрашты. Кыргызстан хөкүмәте АКШ килешүен раслады. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Гыйракта 2 жерде булган шартлауда 2007 кеше өлде. Әл-Фаллюджада юл кырыена урнаштырылган бомбаны шартлау нәтиҗәсендә полиция машинасындагы 5 полиция хезмәткәре һәлак булды. Багдад вокзалында булган 2нче шартлауда исә 2 кеше өлде, 30дан артык кеше яраланды. Обама хакимияте Гыйракта исянчы һөҗүмнәрнең артуына карамастан шигенү планыннан баш тартылмаячагын белдерде. Гыйракта бу елның иң канлы фаҗигасыннан берсе Багдадның көнчыгышында күпчелек шигыйләр яшәгән Садр җирендә булды. Кеше булган бомбалы шартлауда кимендә 70 кеше һәлак булды. Полиция базар җирендә шартлаган бомбаның яшелчәләр арасына яшерелгән булуын ачыклады. Кичке сәгатьләрдә булган фаҗигада 100дән артык кеше яраланды. Шартлау американ хәрбиләренең илнең район һәм авылларыннан шигенү мөддәтенә бер атнадан аз вакыт калган вакытка туры килә. АКШ хәрбиләренең шигенү процессын башлар алдыннан гыйракта һөҗүмнәр арта. Узган атнада Кәркүктә булган канлы фаҗигада да 70дән артык кеше һәлак булган иде. Гыйракта хәзерге вакытта 133 мең АКШ хәрбие бар. Иминлек килешүе буенча АКШ хәрбиләре 2011 елның ахырына кадәр Гыйрактан бөтенләй шигенергә тиеш. Татарстан президенты Минтимер Шаймиев АКШның Русиядагы илчесе Джон Байли белән Казан Кирмәнендә очрашты. Очрашуда ике яклы икътисади хезмәттәшлекне үстерү, мәгариф һәм фән өлкәсендә яңа проектлар башлау турында килешүләр имзаланды. Очрашуда шулай ук 2013 елгы Универсиадага әзерлек мәсьәләләре тикшерелгән. Кыргызстан хөкүмәте АКШның Манас базасын куллану турындагы шартнаманы раслады. Ягъни имзаланган шартнама нигезендә АКШ үзеннән хәрби булмаган йөкләрен Манас һава аланыннан Афганистанга ташуына дәвам иттерә алачак, ләкин Манас базасы хәрби максатларда кулланылмаячак. Кичә Кыргызстан тышкы эшләр министры АКШ базасын күшендә калдыру карары илнең милли мәнфәгатьләренә туры килүен белдергән иде. Иранда бүген 70 профессор президент сайлауында җина алмаган оппозиция башлыгы Мир Хусейн Мусави белән сөйләшкән өчен кулга алынган. 12 июньдә узган президент сайлауындан соң башланган ризасызлык чараларында оппозиция тарафтарларыннан йөзләгән кешенең кулга алынуы, 17 кешенең исә үлүе хәбәр ителә. Оппозиция башлыгы Хусейн Мусави сайлауда хәрәмләшүләр булуын алга сөрә, аның тарафтарлары нәтиҗәләргә ризасызлык белдерә. Иранда барган ризасызлык чараларына карата президент Ахмадинежад бүген ясаган чыгышында АКШ президенты Барак Обаманы илнең ички эшләренә тыкшынмаска чакырды. Русия президенты Дмитрий Медведев Африка сәфәре кысаларында Нигерияда атом энергиясы һәм нефть өлкәсендә берничә килешүгә кул куйды. Нигерия Африкада иң күп нефтне җитештерүче илләрдән берсе. Медведев Русияның бу илгә керткән инвестициясы миллиард долларга җитә алачагы турында белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Башкортстан президентының улы һәм билгеле эшмәкәр Урал Рахимов ни өчен читилгә киткән? Бу хакта безнең күзәтүне тыңларга чакырабыз. Башкорт яшьләр иттифагы суверенитет сүзен алып ташлауга каршылык белдерә. Чувашстан диния нәзарәте җәйге укуларын дәвам иттерә, Оренбур мөселманнарында яңа гореф-гадәтләр оешып килә. Көннең иң актуаль хәбәрләре, темалары безнең бүгенге тапшыруда булыр, бездән айрылмагыз. Уфагуп интернет сәхифәсе Башкортстан президентының улы Урал Рахимовның чит илгә китүен язып чыкты бүген. Рәсми мәгълүмат чаралары әлегә бу хакта дәшми. Рахимовның кайсы илгә китүе төгәл билгеле түгел. Ул ни өчен чит илгә киткән, моның сәбәпләре нәрсәдә була ала? Булар хакында тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Башкортстан президентының улы Урал Рахимов 23 июнь көнне кич белән билгесез тарафка качкан. Аның Австрия, Швейцария яисә Германиягә китү ихтималлыгы әйтелә. Уфагуп интернет сәхифәсе язуынча, ул медицина ягыннан үсеш алган илләрнең берсенә юл тоткан дип фаразлана. Чөнки соңгы вакытта Рахимовның каты авыруы турында сүзләр куера. Билгеле булганча, Рахимов узган елның февралендә кинәт кенә Башкортстанның Аржаникидзе районындагы 18-нче шәһәр хастаханәсенә салынды. Шул вакытта генераль прокуратура тарафыннан республиканың элекке сенаторы Изместьевның эше карала иде һәм эшмәкәрнең кинәт авырып китүе мәгаен шул хәйлә белән дә бәйләдер диелде. Әмма соңрак массакүләм мәгълүмат чаралары Башкортстан президентының улында спид дип язып чыкты. Уфагуб интернет сәхифәсе белдерүенчә, эшмәкәр Рахимовның чит илгә китүенә әзерлек инде берничә ай дәвам иткән һәм аның ышанычлы кешеләре барлык Европа һәм Израильнең иң яхшы хастаханәләрен йөреп чыккан. Дәвалану урыннан тыш Рахимов урнашачак җир яшәү өчен дә уңайлы, ягъни 5 йылдызлы хатель дәрәҗәсеннән ким түгел һәм имин булырга тиеш. Шунсы кызык, әлеге хәл нәкъ зыян күргән Юрий Бушевның гаиләсенә караган җинаятьләрдә республиканың элекке сенаторы Изместьевны түгел, ә аталы улы Рахимовларны гаепләү вакытына туры килде. Билгеле булганча, хәзер мәхкәмәдә Изместьев эшен тикшерү бара. Әгәр элегрәк әлеге эшне прокуратура карый башлагач, Урал Рахимов Башкортстандагы хастаханәгә генә кирип ятса, Бушевның белдерүләреннән соң ул чит илгә үк китеп барды. Узган тапшыруларыбызның берсендә Башкортстанның элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре доктор Ринат Гатауллин Бушевның кинәт кенә мондый белдерү ясавын булай дип аңлаткан иде.
Минем уемча, бу кешеләр Рахимовтан бүгенге көнгә чаклы куркалар. Бу эшне көтүлешә аңлаталар. Беренчесе әйтәләр, менә Рахимовлар алдыганнар Бушевны, Бушевка 300 миллион доллар акча бирәселәре бар, Верименколарга 40-50 миллион акча бирәселәре бар. Менә шушы вакытта инде Рахимовлар кайтса, инде за рубеж аларның шул вакытта кемнән бу акчаны алырбыз дип аптырап, үзләренә чыгандар дип әйтәләр.
Ишеткәнебезчә, Ринат Гатауллин Рахимовларның чит илгә качу ихтималлыгы турында искәртеп уза. Ләкин Башкортстан татар оешмалары берлеге рәисе Рамил Бикнов азатлыкка Урал Рахимовның чит илгә китүенә ышанмыйм ник дигәндә, Изместьев эше каралганда аны Русиядән чыгармаячаклар дип әйтте. Ләкин Уфагуп рәсми булмаган мәгълүматларга таянып, бу Урал Рахимовның ялга яки дәвалану өчен генә чит илгә чыгуы түгел, ә соңгы әмерләрен биреп бөтенләй Русиядән китүе дип бара. Эшмәкәр Рахимов электе чит илгә чыга иде. Әмма 1996 елда Русия президенты сайлауының беренче һәм икенче турлары арасында ул Русия махсус хезмәтләре тарафыннан чик буенда тотылды. Сайлауда беренче турда Башкортстанда иң күп тавышны коммунистлар партиясе җитәкчесе Геннадий Зюганов җыйган иде. Ләкин Рахимов кулга алынгач, икенче турда инде республикада бөтенләй башка күрсәткечләр пайда булды. Һәм шуннан соң Урал Рахимов азат ителде. Әлеге хәл үзе үк Мәскәү рөхсәтеннән башка гына Башкортстан президенты улының илдән китүе шикле булуын күрсәтә. Шуңа бу Башкортстан президенты Мартаза Рахимов Русиянең күптән түгел Башкортстан ягулык энергетика комплексын сатып алган система холдингы һәм Русия җитәкчелегенең эш яклы килешүе нигезендә эшләнергә мөмкин. Һәм аның нәтиҗәсе буларак Башкортстан ягулык энергетика тармагына караган ширкәт активлары дәүләткә кайтачак. Һәм Кремль идарәсе башлыгы беренче урынбасары Владислав Сурковның Башкортстанга эшлекле сәфәре вакытында да нәкъ шушы мәсьәләнең күтәрелүе ихтимал. Шул килешүдән файдаланып Мартаза Рахимов агымдагы елның кызына хәтле булса да президент итеп калуыны шарт итеп куйган булуы мөмкин. Тагын шунсы игътибарга лаек нәкъ шушы көннәрдә Башкортстан провайдерлары Риф Информ интернет сәхифәсен япты. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе сәхифәне экстремистик дип карар чыгарган. Республикадагы ике оппозиция вәкиле Рамил Бигнов һәм Роберт Загриев тоткан Риф Информ сәхифәсе Башкортстандагы башбаштаклыклар турында шактый гына язмалар бирә килде.
Азатлык радиосы.
Шул ук вакытта, хөрмәтле тыңлаучылар, рәсми хакимиятләр белән бәйле булуда шикләнелгән Башкорт яшьләр иттифагы бу көннәрдә каты белдерүләр белән чыкты. Ул рәсми хакимиятләргә мөрәҗәгатьләр юллады. Яшьләр Конституция мәхкәмәсенең суверенитет сүзен алып ташлау таләбенә каршылык белдерә. Алар көрәшергә әзер булуын белдерә. Оешманың башлыгы Фәүзил Мәликов белән безнең хәбәрчебез Байтулла Фаткулин сөйләште.
Башкорт яшьләре иттифагы суверенитетты саклап калу өчен көрәшә. Оешма республика президенты Мортаза Рәхимовка дәүләт ялышы корылтайга мөрәҗәгатьнәмәләр юллаган. Иттифак башлыгы Фәүзил Маликов әйтүенсә, үзалылык өчен көрәштә башкорт яшьләре оешмалары бик күп эштер башкарган. Хәзер барлык өлгәшелгәндәрне юкка чыгарудан курсларга кирәк. Бул мөрәҗәгатьнәмә Россия Конституция мәхкәмәһе милли республикаларның төп канунында суверенитет төшенчәсен алып башларга дигән фарманынан һуң ялды дине Фәүзил Маликов.
Бүген бу заявление әлбәттә без башкорт Иттифагы агзалары мен уданыкта, советта йыйылып, ошо заявление эшләргә булдык, чөнки менә безнең суверенитетыбызны Башкорт яшьләр иттифагы оештыруганнан бирле суверенитетты яулауда бик зур әһәмиятле эшләр башкарган дип уйлыйм. Һәм бүгенге көндә дә безнең шу суверенитетты хаклап калу дигәндәй. Чөнки менә Мәскәү тарафыннан, Кремль тарафыннан конституциядан национальный республикаларның суверенитетын бетерү дигән уйсыга башлана. Шуңа күрә монда без тыныс кына утырырга тиеш түгелбез, безнең үзебезне әйтергә тиешбез. Әлбәттә, тыныс утырсак, уйлаячаклар болар, бер нәмә дә белмәйләр, бу нәмә булмаячак дип киләчәктә отметить торырга мөмкинчелек бар. Ә без әлеге көндә менә әле заявление гына эшләйбез, киләчәктә бәлки берәй митингтәрдә эшләрбез, тагы да берәй инде юл ысуллар уйларбыз. Әмма без суверенитетты яклаячакбыз, һәм яклаячак башкорт халкының, Башкортстанның мәнфәгатен яклаячакбыз, якларга чыгачакбыз һәм халыкты әүдәячәкбез инде.
Фәүзил Маликов суверенитетты бетерү турындагы карар Мортаза Рәхимовтың Московский комсомолецка билдәле әңгәмәһенә бәйле түгел. Милли республикаларга басым күптән бара. Ситтән килтереп, урындагы итәкчеләрнең карашыннан тыш чиновниклар куялар тине.
Мин уйлавымча, ул Башкортстан президентына яңарак Московский комсомолецта биргән интервьюына кагышлыгы дип уйламайм, чөнки ул инде бит инде алдан элек-электән яйлап-яйлап кына төрле давлениялар килә бит. Безнең президентыбыздан һорамаенча, кенәшләшмәенчә, төрле ведомстволарга начальниклар да куялар бит инде. Ул давление безгә генә түгел, бөтен национальный республикаларга да шулай яйлап-яйлап давление бар. Әмма Башкортстан, башкорттар без беренче рәттә булырга тиешбез, үзебезне әйтеп, шайтып тынысландырып, үз мәнфәгатебезне яклаға тиешбез.
Ә менә Башкортстандагы татар оешмалары, башка оешмалар, шулай ук ассамблея кысылатакмы һезнең эшегездә?
Мин уйлыйм, без әлбәттә тотынасак, без эшләячәк без. Һәм бу халыктар читтә калмас дип уйлыйм. Эш уже авырлыкка нигә барып итә, бөтен милли оешмалар безнең эшләгән эште баһалап, безнең белән бер рәткә басарлар дип уйлыйм. Безне яклап, безнең белән бергә. Чөнки менә бүгенге көндә бөтен ассамблея народов итүбезне хәзер гына халык тыгып, үз халкы турында әйтмәһәм, бөтен алар белән республикала үзләрен үз өендә һәм мактыялар. Һәм аларга мана ошо республикада яшәү охшай, бездә халыктар дуслыгы һәм әлбәттә мин уйлыйм, алар ягыннан да бик зур эшләр башкарылыр.
Тагы бер һорау, бына безнең Башкортстанның һайланган Дәүләт Думаһы депутатларының ниндәйдер реаль ярдәме булыр дип уйламайсыңмы?
Күпчелегендә монда теге аерым алган депутатлар бар бит инде. Алар уйлаячаклар, аларга нәмә әйтәләр, шуны әйтәчәкләр. Шуны язачаклар. Әмма безнең бүтәндә күп кенә депутатлар сайланган, яртыһыннан күбе итеп әйтик, алар безнең республика мәнфәгатен барлык хаклаячаклар дип ышанам. Һәм безнең республиканы һайланган, без думала, безнең халык исеннән чыгышы хакы, рәхмәт тәрбиясе дип ышанам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкорт яшьләр иттифагы лидеры Фәүзел Маликов белән әңгәмә тыңланыгыз. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Безнең бүгенге тапшыруда Бәйтулла Фәтхуллин белән яңадан очрашырбыз әле. Башкортстанда башка төрле вакыйгалар да булып ята. Мәсәлән, Шәйхзадә Бабич премиясенең ияләре билгеле булды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, безнең тапшыруда икенче өлештә тыңлагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Оренбур өлкәсендә сабан туйлары да үтә, башка җыеннар да уздырыла. Әмма җирле мөселманнар күңеленә үзләренең мөселманча ял итү көне аеруча хуш килә. Алар бу көнне ел буе көтеп ала. Елдан ел бу чара күбрәк кешене җәлеп итә икән. Популярлыкның сере нәрсәдә икән? Бу елгы бәйрәм турында тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Сокма районы Коргалы авылы буенда урнашкан урманда мусылманча ял итү көннәре 7-нче тапкыр үткәрелде. Шул вакыт эчендә әлеге бәйрәм өлкәдә популярлык та казанды. Әлеге көнне Оренбур өлкәсе мусылманнары ел буена түземсезлек белән көтәләр. Бу елы да ярак юлны якын итеп, 1-нче чакрымны үтеп, Шарлык, Пономарёвка, Беляевка, Куандык районнарыннан да мусылманнар килде. Барлыгы 400 тирәсе кеше җыелды. Барысы да мусылманча киенгән, хатын-кызлар бер якта, ирләр икенче якта ял итте. Җыелучыларның яшьләренә килгәндә, берничә айлык баладан алып, 90 яшьлекләрне дә күрергә мөмкин иде. Оештыручыларның берсе авылның Кушманара мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин.
Динебездә дә гыйбадат кылу, ул намаз гына уку түгел, ураза гына түгел, садакалар, закатлар гына бирү түгел, һәм башка эшләрдә гыйбадатка сынала. Алла Тәаләнең ризалыгы менән чыкты кунаклар менә төрле авыллардан, шәһәрдән дә киләләр, бергәләшеп менә катнашып ял итәбез. Кешеләр яратып киләләр, чөнки беренче елларда үткәргән вакытта без берничә гаиләгенә чыккан идек. Башка гаиләләре ишетеп калганнар да, сорашканнар безгә дә шундый ял итүгә катнашырга мөмкин булырмы? Киләсе елда 15-ләп гаилә чыктык. Шуннан соң 2-нче елда 100-ләп кеше чыктык. Шулай итеп, Алла Тәаләнең рәхмәте, бу ел 400-гә якын халык җыйналды. Дини белемнәрен бер-берсенә алалар. Рухи ягыннан һәм физически ягыннан менә шундый көч куват алына. Алла Субхана Тәаля киләсе елларда да шундый мероприятиеләрне дәвамлы кылса.
Кайчандыр кичкенә вакытында беренче тапкыр әлеге урында мусылманча ял иткән Рәйфә Баширова хәзер инде институтта белем ала. Бүген ул дини темага кичкенәләргә викторина үткәрде. Яулыкның дөрес итеп бәйләү төрләрен дә күрсәтте.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Оренбург облысы мусульманнары белән ел саен ял итәргә бу ергә чыгабыз. Балаларга төрле уеннар үткәрәбез, дини ягыннан да, спортивны ягыннан да. Мин үзем Оренбург институт менеджментында укыйм 4-нче курста. Мусульманнарга бу бик күңелле мероприятие, чөнки без бер-беребез белән күрешәбез, төрле авылларда мусульманнарда килеп бер-беребезне күреп, хәбәрләр сөйлибез, нинди яңалыклар мусульманнар арасында бар. Башка кешеләр бәлки күргән да юк. Хатын-кызлар бөтен гауратның каплаганнар. Ирләр белән хатыннар айырым ял итәләр. Чөнки дин буенча шулай булырга тиеш. Бездә бик күңелле монда. Чөнки без бер-беребезне беләбез. Яңа кешеләр килгәнгә дә бик куанабыз. Алар белән сөйләшергә тырышабыз. Ислам динендә турында сөйләргә тырышабыз. Кеше монда тәне белән генә ял итмәй, үзенең күңеле белән дә ял итеп кайтып килә. Болай кинә кызлар бездә монда гына түгел, ял дагына шырашканда түгел, мәчеттә генә түгел, монда тормышта да. Чөнки хатын-кыз үзен шулай итеп күрсәтергә тиеш бөтен җирдә. Мусульманнар арасында гына түгел, ә мусульман булмаган кешеләр арасында.
Гөлнур Рәхмәтова Оренбургның Хөсәния мәдрәсәсен тәмамлаган. Инде хәзер мәчеттә хатын-кызларга үзе дә дин дәресләрен укыта.
Аузу биллаһи мин шайтаны раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаламу алейкум дин кардәшләребез. Бәйрәмнәребез кутлы булсын. Менә шулай ел саен шушы бәйрәмдә очрашабыз. Дини бәйрәмнәребездә торышабыз һәр кайсыбызда dini итеп, матур итеп мусулманча кинергә, гаиләләр белән, һәр кем балалары белән, иптәшләре белән, дусларын алып чыгырга тырышалар шунда яланга матур көннәр вакытында үткәрелә торган бәйрәмгә. Намазлар укыйбыз, илә намазларын укыйбыз, икенде намазларын укырга туры килә монда. Бик матур күңелле бәйрәм була. Яшьләр дә, өлкәннәр дә бер-берләре белән очрашып бәйрәм итәбез. Халиулла хәзрәтебез бик тырышлыкта, бик безне җыеп, кунак итә. Шушында матур итеп шәйләр ишәбез, пылаулар ашыйбыз, ярышлар була, уеннар. Оренбург шәһәреннән, бүтән яклардан киләләр, һәрмә без күрешәбез, эчәшәбез. Мусулман кардәшләребез бер-беребезне онытмыйча тырышабыз шушы бәйрәмгә килергә. Көч-куәтләр насыйп итсен хәзрәтебезгә шушы бәйрәмебездән мәхрүм итмәскә. Һәр кайсыбызга да Алла Тәгалә килеп, бер-безне бер-без хөрмәтләргә тырышырга насыйп бетсен Алла Тәгалә. Менә шундый бәйрәмне һәр бер ердә дә күреп булмый.
Бу юлы да мусулманнар кишкә кадәр дәвам ителгән мусулманча үткәрелгән ял көненнән соң киләсе елда да шулай бергә-бергә очрашырга насыйп булсын дип үз якларына таралыштылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Чуарстандагы мусульманнар ел сайын яшьләр өчен җәйге лагерьне дини укуларны оештыра. Бу үзенә күрә яшьләрне тәрбияләү ысулыда. Җирле мәдрәсәнең бу эшкә алынуы очраклы түгел. Бу чараның тарихи нигезе дә бар. Шушы хакта тулырак итеп Рафис Җәмдихан сөйли.
Чуарстан мусульманнары диния назараты республикада балалар өчен җәйге дини лагерьләр булдырды. Бу эшнең башында Гүлстан дип аталган мәдрәсә тора. Бүгенге көндә 6 мәчетте булган Шыгырдан авылында урнашкан бу мәдрәсәдә үзендә дә белем бирү туктап калмады. Хәер, сүзебезне ерактанрак башлыйк әле. Татарның шанлы дәүләте Алтын Урда чорында Гүлстан дип аталган шәһәр булгандагы хакында тарих сәхифәләрендә сораңгына мәгълүмат сакланып калган. Гасырлар үткән, бөек дәүләтне дала кумнары күмгән, шәһәрләре җимерелгән, әмма тарихи үзаң барыбер сакланып калган. Чуарстан моңа бер мисал булып тора. Менә Урмай авылында борынгы тарихыбызның бүгенге көндәге чагылышы итеп, шәһри Булгардагы Кара Пулат бинасы рәвешендә мәчет аякка басып килә. Шыгырдан авылында исә шулук шәһри Булгарда Алтын Урда заманында төзелгән Җәмиг мәчет гәүдәләнешендә Аллаһ йорты күтәрелә. Моннан тыш кайчандыр Гөлстан дип аталган, тамырлары белән суфичылыкка барып тоташкан шәһәр атамасы да Шыгырданда яңа чорда, ягъни безнең көннәрдә яңа яңгыраш ала бара. Гүлстан, дөресен әйткәндә, ул совет чорында төзелгән бер цех бинасының атамасы. Элек совет империясының фәлән заводының фәлән җиһазы өчен ниндидер мөгаен хәрбиләр өчендер әйберләр ясала торган булганында. Ә хәзер татарның яш буыны өчен иман яңарту үзәгенә әйләнә бара. Бу урында Чуашстан диния назараты Гүлстан дип аталган мәдрәсә тота. Янәшәдәгенә татар мөһаҗирлегендә милли шигъриятне саклап баручыларның берсе Минхаҗ Исмагыйлинең хәләл акчасына төзелгән мәчет тора. Гүлстан Шыгырдан авылының нәкъ уртасында урнашкан диярлек. Теге әле большевиклар милли тормышны пыран-заран китергән шүк, монда мәчет эшләп торган. Анда данлыклы имам Сәгъди хәзрәт Салихов имамчылык иткән. Хрущев кәҗәләр аттырып йөргәндә, Мәскәүдә имам булып торган Камариддин хәзрәт тә, бүген татар шигъриятының якты бер йолдызы булган Ирхая Зайдулла да бу нәселдән чыккан. Ә Салиховлар нәселе исә күршедәге Буа районыннан килеп урнашкан булган дип сөйлиләр. Изге урын буш тормый диләр. Дөрес, коммунистлар чорында мәчеттән клуб ясыйлар анысы. Янәшәсенә цехта төзеп куялар. Әмма изге урын изгелеген җуми икән. Сәгъди мулла мәчете урынында ук Минхаҗ Исмагыйли мәчете һәм Алтын Урда шәһәрләренең берсенең атамасын йөрткән мәдрәсә басып тора. Сәгъди мулла Шыгырданга килеп белем мәгърифәт тараткан кебек, бүген дә Шыгырданга читтән килеп белем бирәләр. Гүлстан мәдрәсәсендә Чыллыдан килеп Шыгырдан киявенә әйләнгән Фатих хәзрәт Нуруллин, Башкортстанның Карайдыл районы Патлуб авылыннан килеп урнашкан Илгиз Гакыюллин балаларга иман нигезләрен өйрәтә. Ә алты мәчете булган Шыгырданның үзендә дин сабаклары бирерлек кешеләр юкмы диярсез? Бар, әлбәттә. Югары дини белемнәре булганнары да, иман нигезләрен балаларга сеңдерерлек хәзрәтләр дә бар. Монда эш бит башка да. Электән үк мөгаллим, хәлфәләрне, халык, айрым карап тәрбияләп торган. Хәзер дә авыл халкы, укымышлылары да шушы мәчет мәдрәсәләрне, мөгаллим шәкертләрне тәрбияләүгә бөтен кешеләрен, игътибарларын юнәлткән. Ягъни укытыгыз балаларны, билим бирегез, калганы өчен үзебез кайгыртабыз дигәндәй. Чувашстан мусульманнары диния назараты күп эшне үз истинә алган. Мөфти Әлбир хәзрәт Курганов, аппарат җитәкчесе Фәрит Глухов көн-төн шушы мәчет мәдрәсә эшләре белән чабалар. Ә бөтен шартлары булган мөгаллимнәр тегесе монысы өчен борчылмыйча дәрес бирә. Ә тегесе монысы дигәннәре, Аллага шөкер, барысы да бар. Элеккеге цех бинасында хәзер Чувашстан мәгариф министрлыгыннан алынган лицензия буенча дәрес бирелә. Ятакхана, ашханалар, уку бүлмәләре, гүсел, тәһарат урыннары барысы да шәһәрнекеннән ким түгел. Һәм укыйлар да. Менә әле мәдрәсәдә даими торып укучы 12 шәкерт авылларга практикага таралган. Чувашстандагы татар авылларыннан тупланган шәкертләр практиканы үз авылларында түгел, ә ят авылларда узалар. Монысы да бер тәрбия. Балалар ата-ана кайгыртуыннан бераз читтәрәк торсыннар өчен. Алар уку юлы барышында алган билимнәрен башка авыл балаларына бирәләр. Авылларга таратылган шәкертләр шулай ук җирле мәхәлләләр җилкәсендә. Урмай, Бикшик, Тукай, Шырт кебек дистәләгән авыллардан шәкертләр ел дәвамында шыгырданда торып укыдылар. Аларның күбесе әле мәктәп укучылары да. Көндезләрен мәдрәсә янәшәсендә генә булган өр-яңа, бөтен мөмкинлекләре булган дәүләт мәктәбендә белем алсалар, өйләдән соң шәкертләр дин гыйлемен үзләштергәннәр иде. Шәкертләр практикада дип мәдрәсә бикләлеп куелмады. Бинада бер үсми бала чага тавышы. 15 июньнән анда балалар лагере башланды. 50-гә якын 10-11 яшьлек уланнар иләгә кадәр иман нигезләрен өйрәнә. Укытучы абыйлар да шулар ук. Чаллылы Фатих хәзрәт тә Башкортстан мишәре Илгиз Гакыюллин. Әле укулар башланганга бер атна гына узса да, бала чага инде әлпит исине, ягъни гарәп язуын китаптан йөгереп кенә укып бирә. Тәнәфестә рәхәтләнеп велосипедта чабалар, өйләдә тәмләп чәй эчәләр. Гүлстан язгы-көзге каникулларда да тик тормады. Шул ук диния назараты тырышлыгы белән анда Чувашстан имамнарының белемнәрен күтәрү курслары эшләде. Бу очракта мөгаллимлекне Казанның Ислам университеты мөгаллимнәре үз эшләренә алган иде. Ә тиздән әлеге мәдрәсәдә агымдагы төзекләндерү эшләре башланыр дип көтелә. Чувашстан диния назараты аппараты җитәкчесе Фәрит Глухов сүзләренә караганда, бүген республика җирлегендә барлыгы 1000-гә якын бала җәйге дини курсларда белем ала. 35 мең татар яшәгән Чувашстан өчен килешерсез бу ассан түгел. Ә Гөлстан атамасына килгәндә, хәзер Чувашстанда чыгучы «Вакыт» гәзитенең дини сәхифәсе дә «Алтын Урда тарихы» һәм суфичылыкка килеп тоташкан бу исем белән атала. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Шыгырдан.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең игътибарга ул хәбәр.
Захидулла Яруллин, татар музыка сәнгатенә нигез салган шәхес. Үз кулы белән ул берничә гармун да ясый. Захидулла, Фәрит һәм Мирсәйет Яруллиннарның тарихи гармуннары Украинадан Татарстанга кайтты.
Менә бит нинди шәхесләр белән бәйле гармун булып чыкты бу. Аның бәяләп бетергесез аның кыйммәте бәясе. Безнең өчен, татарлар өчен.
Шушы уникаль тарихи гармун турында безнең кызыклы язманы Азатлык радиосында шимбә көне тыңлагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы дәвам итәчәк. Анда шушындый темалар булачак. Быелгы Шәйхзадә Бабич исемендәге бүләкнең ияләре, аларның исемнәре билгеле булды. Кемнәр алар бу хакта белербез? Югары уку йортларында урак өсте. Быел студентларның урыннары бушап калмасмы? Татарстан керәшеннәренең икенче курылтайы игътибар үзәгендә милли үзенчәлекләрне ничек итеп саклап калырга? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык дулкынында тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Бизге Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 июнь пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Татарстан керәшеннәренең икенче корылтае игътибар үзәгендә милли үзенчәлекләрне ничек саклап калу. Югары уку йортларында урак өсте, быел студентларның урыннары бушап калмасмы? Шушы һәм башка иң актуаль темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр, бездән айрылмагыз. Хәзерге вакытта Башкортстан президентының улы һәм билгеле эшмәкәр Урал Рәхимовның читилгә китү сәбәпләре тикшерелә. Шул ук вакытта Башкорт яшьләр иттифагы суверенитет сүзен алып ташлауга каршы чыкты. Алар көрәшергә әзер булуы турында белдерә. Башкортстан президентына мусульманнарның иң дәрәҗәле бүләге Әл-Фәхр ордены тапшырылды. Башкортстанда Шәйхзадә Бабич премиясенең ияләре билгеләнде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, безнең хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйли.
Башкорт яшьләре иттифагы суверенитетты саклап калу өчен көрәшә. Оешма республика президенты Мортаза Рәхимовка дәүләт йыелышы корылтайга мөрәҗәгатьнәмә юллаган. Иттифак башлыгы Фәүзил Маликов әйтүенсә, үзалылык өчен көрәштә башкорт яшьләре оешмалары бик күп эштәр башкарган. Хәзер барлык өлгәшелгәндәрне юкка чыгарудан куршыларга кирәк. Бул мөрәҗәгатьнәмә Россия Конституция мәхкәмәһе милли республикаларның төп канунында суверенитет төшенчәсен алып ташларга дигән фарманынан һуң язылды дине Фәүзил Маликов.
Безнең бу заявление әлбәттә без башкорт Иттифагы агзалары мен уданыкта советта йыйылып ошо заявление эшләргә булдык, чөнки менә безнең суверенитетыбызны Башкорт яшьләр иттифагы оештырганнан бирле суверенитетты яулауда бик зур әһәмиятле эштә башкарган дип уйлыйм. Һәм бүгенге көндә безнең шу суверенитетты хаклап калу дигәндәй. Чөнки менә Мәскәү тарафыннан, Кремль тарафыннан конституцион российский конституциядан национальный республикаларның суверенитетын бетерү дигән уй сыга башлана. Шуңа күрә монда без үзебезне тыныс кына утырырга тиеш түгелбез, үзебезнең үзебезне әйтергә тиешбез. Әлбәттә, тыныс утырсак, уйлаячаклар болар, бер нәмә белмәйләр, бу нәмә булмаячак дип киләчәктә отметить торырга мөмкинчелек бар. Ә без әлеге көндә менә әле заявление гына эшләйбез, киләчәктә бәлки берәй митингтар да эшләрбез, тагы бер инде юл сулар уйларбыз. Әмма без суверенитетты хаклаячакбыз, һәм яклаячак башкорт халкының, Башкортстанның мәнфәгатен яклаячакбыз, якларга чыгасакбыз һәм халыкты әүдәячәкбез инде.
Фәүзил Маликов суверенитетты бетерү турындагы карар Мортаза Рәхимовның Московский комсомолецка билдәле әңгәмәһенә бәйле түгел. Милли республикаларга басым күптән бара. Ситтән килтереп урындагы итәкчеләрнең карашыннан тыш чиновниктар куялар тине.
Мен уйлавымча ул Башкортстан президентына яңарак Московский комсомолецта биргән интервьюына кагышлыгы дип уйламайм, чөнки ул менә бит инде алдан элегелектән яйлап-яйлап кына төрле давлениялар килә бит. Берин президент булган карамаенча, кенешләшмәенчә, төрле ведомстволарга начальниктар да куялар бит инде. Ул давление безгә генә түгел, бөтен национальный республикаларга да шулай яйлап-яйлап давление бар. Әмма Башкортстан, башкорттар без беренче рәттә булырга тиешбез, үтүбез әйтеп, тынысландырып, үз мәнфәгатебезне якларгә тиешбез.
Ә менә Башкортстандагы татар оешмалары, башка оешмалар, шулай ук ассамблея кысылатакмы һезнең эшегездә?
Мин уйлыйм, без әлбәттә тотынасак бу эшләй исәк бу һәм бу халыктар ситтә калмас дип уйлыйм. Эш уже авырлыкка нигә барып итә һәм бөтен милли оешмалар безнең эшләгән эште баһалап безнең белән бер рәткә басарлар дип уйлыйм. Безне яклап безнең белән бергә. Чөнки менә бүгенге көндә бөтен ассамблея народов итүбезнә хаҗи гына халык тыгып үз халкы турында әйтмәгән бөтен халыклар белән республикала үзләрен үз өендә һәм мактыялар һәм аларга мана ошо республикада яшәү охшай белә халыктар дуслыгы һәм әлбәттә мин уйлыйм алар ягыннан да бик зур эштәр башкарылыр.
Тагы бер һорау, бына безнең Башкортстаннан һайланган дәүләт думаһы депутатларының ниндәйдер реаль ярдәме булыр дип уйламайсыңмы?
Күпселегендә монда теге аерым алган депутатлар бар бит инде. Алар уйлаячаклар, аларга нәмә әйтәләр, шуны әйтәчәкләр. Шуны язачаклар. Әмма безнең битендә инде күп кенә депутатлар сайланган, яртыһыннан күбе итеп әйтик, алар безнең республика мәнфәгатен бар хаклаячаклар дип ышанам. Һәм безнең республиканың сайлангач, Госдумала безнең халык исемен сөйләшәгез, кыйммәтле дәрти башланам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан иттифагы лидеры Фаузил Маликов белән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда кредит буенча исәпләшмәүчеләр белән көрәш өчен махсус төркем оештырыла. Уның составына суд приставлары хезмәте, Милли банк, Республиканың кредит оешмалары ассоциациясе белгечләре инәсәк. Быел республикалы халыктан банкларга борысы 10 миллиард сумдан ашкан. Бу сумманың өстән 2 өлеше ширкәт оешмаларга 3 миллиард ярымы ябай халыкка туры килә. Дөньядагы икътисади көрсөк аркасында халыктың кредит өсөн итепләшү мөмкинлеге насарайган. Россия мусулманнары берлеге итәксе Рауил Гайнетдин республикала барлык диндәргә лә итди ихтибар булуын билдәләй бул туралар Рауил хәзрәт Башкортстан мусулманнары диния назаратының яңа бинаһын ачу тантанасында белдерде. Ул шулай ук дингә ихтибары өчен Муртаза Рәхимов рәхмәт күндереп, Россия мусулманнарының иң абруйлы итепләнгән Әл-Фахр ордены белән бүләкләнә.
Башкортстан мусулманнары диния назаратының ачылуы ул бары тик Башкортстан мусулманнары гына тарихи көн түгел. Ул гомум Русиядә яшәгән мусульманнар өчен шатлык һәм әһәмиятле бер көн. Диния назаратларыбыз башка диннәр белән дус, туганнарча тату яшәүгә инди торган. Ислам динен дөрес аңларга кирәклек тәгълиматын өйрәтә торган. Яшьләребезгә аң фикер һәм әхлакны җиткерә торган дини мәркәзләребез. Һәм бу урында әйтергә кирәк, җыелган халык алдында республиканың президенты мөхтәрәм Муртаза Губайдулла углы Рахимовка Россия мусульманнары исеменнән без үзебезнең рәхмәтебезне белдереп, аңарга хезмәтләрен танып, улы бүләк тапшыру безнең өчен шулай ук зур дәрәҗә. Без мөхтәрәм президентның алып барган милли мөнәсәбәтләр, социаль хезмәтләр, халыклар арасында, диннәр арасында татулык, тынычлык булсын дигән хезмәтләрен югары бәялибез. Һәм чын күңелдән Россия мусульманнары исеменнән Муртаза Губайдулла углы Рахимовка чын күңелдән киләчәктә дә хезмәтләрендә уңышлар телибез. Әлбәттә, аның игътибарына безнең мусульманнар һәм дин әһелләре мохтаҗ дип әйтәсебез килә.
Республиканың Шаязада Бабиш исемендәге премияның быелгы лауреаттары билдәләнде. Улар Башкорт дәүләт опера һәм балет театрыннан Илһам Вәлиев, Стерлитамак рус драма театрыннан Светлана Гыниятуллина һәм Башкортстан киностудия мөхәррире Хәдрәхәт хөрмәтле тыңлаучылар тавышын ишетәсәк, Зөһрә Буракаева.
Бу премия турында уйлап та бирмәйнем, эшләдә эшләйнем, ошо премияны алу, инспектор үземдә канат үстергән һәм актуясы кырышуга дәгъва итеп карал дип кенәшкәчләр булды. Менә ителтәрем кенәшкәчләр. Һәм мин дә батнатым һәм менә үстен алшыга бик шатмын. Яхшылык эшләлә һуга халык белмәлә балык нәрсәдән исемле. Балык түгел, менә халык тыңбагы һәм дәүләт кинәрендә баһа ул әлбәттә ысынлыкта үз эшләреңә лә әйләнеп кайтып яңадан карарга һәм киләчәккә максатлар куярга бик нык ярдәм итә.
Бабиш премияһын ел һайын яшьләр көне алдыннан тапшыралар. Конкурс комиссияһы карары менән уга гадәттә бер башкорт, бер татар һәм бер рус кешеһе лайык була. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Казанда Татарстан көрәшчеләренең икенче корылтайы узды. Халык санын алу вакытында көрәшчеләр һәм аларның милли проблемалары игътибар үзәгендә торган иде. Әмма җан исәп үтеп китте, проблемалар калды. Алга таба көрәшчеләр нәрсә эшләргә җыена? Корылтай милли оешмаларны, көрәшчеләр арасыннан чыккан зыялыларны төп оешма тирәсендә берләшергә чакыра. Корылтайдан Саша Долгов язмасын тыңлыйк.
Корылтайда барлыгы 117 вәкил катнашты. Алар Татарстанның 25 районыннан җыелды. Җыелышка шулай ук Удмуртия Республикасында яшәүче көрәшчеләр дә килгән иде. Корылтайда рәсми даирә вәкилләре, Татарстан президент аппараты җитәкчесе Александр Терентьев, Татарстанның Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев, Татарстан халыклары ассамблеясы җитәкчесе Николай Владимиров, президент аппаратының җирлекләр белән эшләү бүлегенең баш киңәшчесе Айдар Мирсәитов катнашты. Чираттагы корылтайда җирлек рәшен оешмаларын ачу, туган тел, мәдәният, тарих, яшь буынны тәрбияләү мәсьәләләре каралды. Шактый зур эшләр башкарылды, ди, рәшен оешмасы җитәкчесе. җитәкчеләре. Фольклорчы галим Геннадий Макаровның Идел Шулман татарларының шул исәптән керәшеннәренең милли уен кораллары, Татьяна Дунаеваның керәшен тарихына кереш китаплары, Наилә Әлмиеваның керәшен җырлары, тарихчы Аркадий Фокин төзегән Глухов укулары дигән җыентыклар басылып чыккан. 10 ел дәвамында инде Мамадыш районы Җирье авылында керәшеннәренең республика күләмендә Петрау бәйрәме үткәрелә. Быел беренче мәртәбә Тройцын бәйрәме республика күләмендә Минзәлә районы Иске Гришкино авылында да оештырылды. Быел исә Петрау бәйрәменә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә катнашыр дип көтелә. Дөньяда барган икътисади кризис керәшеннәргә дә үз тәсирен ясамый калмаган. 2009 елның башында ук Татарстан фәннәр академиясендә керәшеннәрне һәм нагайбәкләрне өйрәнү үзәге эшли башларга тиеш иде. Нагайбәкләр исә Чиләбе өлкәсендә яшәй. Әлеге үзәкне төзү карарын Мәрҗәни исемендәге тарих институты кабул итте. Республика керәшен оешмасы җитәкчесе Татарстанның Дәүләт шурасы депутаты Иван Егоров сүзләренчә, үзәкне ачуга икътисади кыенлыклар аяк чалган. Әмма без өметебезне өзмибез, ди Егоров. Соңгы елларда керәшеннәрнең килеп чыгышы күбесенчә чит ил галимнәре тарафыннан өйрәнелгән. Керәшеннәр халыкара генография фәнни проектына да кертелгән. Франция, Япония, Төркия, Америка галимнәре керәшеннәр турында фәнни эзләнүләр дә алып барды. Япониядан килгән Акира Сакурама исә диссертация яза. Керәшеннәр темасына барлыгы 2 диссертация эшләнелгән. Крешен оешмасына Худяков урамында урнашкан 2 катлы ташландык йортта бирелгән иде. Анда крешеннәрнең мәдәни үзәге эшли башлаячак. Ләкин әлеге йортны аякка бастырыр өчен 30 миллион сум күләмендә акча кирәк булачак икән. Йортны төзекләндерергә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев та акча бүлеп биргән. Крешен хәрәкәте аксакалы Илья Михайлов бу эштә крешен байларыннан ярдәм көтә.
Крешен бизнесменнары бар. Мин әйтер идем крешен бизнесменнарына. Менә Елсин правительствосында бар бер министр. Левшис аның фамилиясе, исемен оныттым. Ул әйтте, бүлешергә кирәк иптәшләр, дип әйткән иде. Менә агар да безнең предпринимательләр бүлешсәләр, өлеш чыгарсалар, бу эш бик тә тизрәк эшләнәчәк.
Құрылтайда шулай оқ, дин мәселесі де шитті қалмады. Шараға Петраш районының крешін сәрдәсі шіркәуі побы Дмитрий Сизовта келген еді. Аның фикірінше, крешін қаракеті диннен бек ирақ тұра. Дмитрий Сизов сөзлерінше, Лениногорский районы Федотовка ауылы халқы попны алыштырып, аның орнына уқтушы кішіні қойарға жиына икен. Ауыл халқы исә попны татарша яқшы білмеген үшін алыштыра. Бұ сөзлерден соң крешін шіркәуләре үшін мақсус кіш ләр әзерләү өчен дини семинарияда крешен бүлеге ашарга кирәк дигән фикергә киленде. Шулай итеп крешен оешмасы Татарстанның христиан дине башлыгына мөрәҗәгать юллаячак. Әмма мондый теләкне крешеннәр беренче тапкыр гына белдерми икән инде. Крешеннәрнең икенче корылтайы берничә карар кабул итте. Икенче корылтай крешеннәр яшәгән бөтен авылларда җирле оешмалар булдыру, Шулман аръягындагы крешен оешмалары өчен Шаллыда төбәк бүлеге ачу, мәктәп балалары һәм яшьләр өчен крешеннәр турында дәреслекләр булдыру, крешеннәр белән кызыксынучыларга мөмкинлекләр тудыру, республиканың барлык районнарында крешеннәрнең милли бәйрәмнәрен уздыру турында карар кабул итте. Крешен оешмасы 2010 елда узачак халык санын алуны да дөрес итеп оештырырга җыена.
Әлеге құрылтай турында хөрмәтле тыңлаучылар, хәбәршебез Саша Даугов безнең якшәмбе көнне булачак тапшыруда киңрәк, тулырак итеп сөйләр. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бу атнада Татарстанда югары уку йортларында укырга теләүче яшьләрдән гаризалар кабул итү башланды. Әлеге чыгарылыш сыйныф укучылары бердәм дәүләт имтиханын тапшырып бетереп, чыгарылыш кичәләрендә бәйрәм итә. Әмма аннан соң алар югары уку йортларына агылачак, ди гаризаларны кабул итү комиссия вәкилләре. Шул ук вакытта аларны абитуриентларның уку йортларындагы уку урыннарыннан икеләтә ким булуы да борчый. Гадел Галямеддин бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Быйыл булачак студентлар өчен 14 дәүләтнеке һәм 7 дәүләтнеке булмаган югары уку йорты ишеге ачык. Узган ел белән чагыштырганда бу бермә-бер кимрәк, чөнки узган ел шактый гына түләүле уку йортлары ябылып бетте. Югары уку йортлары җитәкчеләрен исә елдан-ел абитуриентларның да саны кимүе бер шәй. Әле берничә ел элек югары уку йортларында кайсы белгечлекне генә алсаң да, бер урынга 10-15 кеше туры килсә, быйыл югары уку йортлары ярым буш булачак дип белгечләр. Чөнки мәктәпне тәмамлаган 25 меңгә якын балага югары уку йортлары 40 мең урын тәкъдим итә. Аларның 16 меңе бюджет акылганнары түләүле уку урыннары. Казан дәүләт университетының абитуриентлардан гариза кабул итү комиссиясының җаваплы сәркатибе Сергей Ионенко югары уку йортына кергә теләүчеләрнең саны нык кимесә дә дәүләт университеты авырлыклар кичермәячәк ди.
Паники тут поднимать особо не надо, потому что значит часть мест это
Монда әллә ни хафаланырга кирәкми, чөнки 40 мең урынның күпчелеге түләүле. Казан дәүләт университетына һәр ел 5500 абитуриент гариза яза. Көндезге бүлеккә без 2500 студент кабул итәбез. Безнең уку йортында һәр факультетта конкурс зур. Икътисад һәм юридик факультетларга бигрәк тә. Шуңа күрә бюджет урыннарының тулы бетәчәгенә шигебез юк. Әлеге гаризалар кабул итү тәмамланмады. Һәм ничә кешенең кергә теләве тегәл билгеле түгел. Әмма безнең абитуриентлар саны былтыргыдан ким булмас ди Сергей Ионенко.
Мы не планируем, что у нас будет недобор.
Казан дәүләт университетының физика факультеты деканы Альберт Аганов югары уку йортларына керер өчен гаризалар тапшыру тәртибе белән канәгать түгеллеген әйтә. Аның сүзләренчә, бу тармакта күп кенә аңлашылмаучанлыклар бар.
Сделали такую странную вещь. Сейчас студентам разрешили подавать заявление.
Хәзер яңа тәртипләр керттеләр. Абитуриент гаризаны ничә уку йортына тели, шуның кадәргә тапшыра ала. Шуңа күрә конкурс нәтиҗәләрендә дөреслеккә туры килмәскә мөмкин. Бу хәл безнең факультетка да кагыла. Шуңа күрә абитуриентларның санын ничек санаячагымны күз алдына да китерә алмыйм. Абитуриентлар саны кимеде дигәнгә, физика факультетына кергә теләүчеләр әзәер дип уйламыйм. Казанда физика юнәлешендә 2 махсус лицей һәм 5 мәктәп эшли. Аларның тәмамлаучыларының күбесе безгә укырга керә. Ил буенча исә югары уку йортларына абитуриентларның җитмәү мәсьәләсе кискен тора. Бу хәл былтыр да күзәтелгән иде. Университетлар укырга керү балларын кимитеп студентлар җыйды. Безнең факультетка да узган ел 600 кеше гариза язды. Уйлап карасаң, бу зур конкурс. Укырга керә башлагач исә бер урынга бер кеше калды. Кайсы кая таралды. Әйтик, ВМК факультеты керү шартларын җиңеләйтте. Ярты абитуриент шунда китте. Мәскәү университетлары шартларын җиңеләйтте. Анда көтүчеләр дә булды. Быел МГУ яңа укырга керүчеләр санын икеләтә арттырды. Казан яшьләре яңа күпләп Мәскәүгә агылачак. Былтыр без университетка керү балларын югары куйган идек. Быел исә бездә керү шартларын җиңеләйттек. Әмма алайда күп кенә факультетларда конкурс төшер дип уйлыйм, ди физика факультеты деканы Альберт Аганов.
Ну, потому что я должен считаться с тем, что детей будет мало.
Галимнәр бюджет бүлекләре тулачак дип фаразласа да, түләп уку бүлекчеләрнең язмышы ничек булачагын әлегә беркем әйтә алмый. Алайда Русия мәгариф һәм фән министрлыгы югары уку йортларына уку бәяләрен былтыргыдан арттырмаска киңәш иткән. Шуңа да Татарстанның күп кенә уку йортларында түләп уку бәяләре арттырылмаган. Узган ел кебек үк быел да иң кыйбатлы белем алу медицина университетының теш врачларын әзерләү бүлегендә. Биредә укырга теләүчеләр елына 99 мең сум түләргә тиеш була. Кыйбатлык буенча 2нче урында Казан дәүләт университетының икътисад белән юридик факультетлары тора. Анда елына 90 мең сум түләп укыталар. Казан дәүләт технология һәм техник университетларында бер ел уку 50-60 мең тирәсе тора. Казанда иң арзанлы белем исә Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты факультетында бирелә. Биредә бер ел уку 31700 сум дип бәяләнә. Татарстан югары уку йортларында гаризалар кабул итү вакыты 27 июльгә кадәр дәвам итәчәк. 4 августта исә уку йортлары укырга керә алганнарның исемлеген игълан итәчәк.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Үзбәкстан президенты Ислам Каримов хакимияткә килүенә 20 ел тула. Аңа инде 71 яш. Алга таба бу ил белән нәрсә булар? Барлык идарә системасы Кәримов хакимиятен саклауга нигезләнгән бу илдә хакимиятне тапшыру булачакмы? Варис булып кем сайланыр? Кәримов хакимиятенең кыскача тарихы турында Мәтин Карышмас язмасын тыңларга чакырабыз.
Мин 1989 елда Өзбекстан Совет Социалистик Җөмһүриятенең Коммунист партиясы башлыгы итеп сайланган Ислам Кәримов бер елдан соң президентлыкка дәгъва белдерде. Аның үзенә булган ышанышы шундый көчле иде ки, сайлауга бер көн калганда халык алдында ул ачыктан-ачык фикерен һәм максатын әйтеп бирде.
Әгәр ертәгә барып президент булсагыз, менгә бер җөмле кирәк.
Әгәр мине иртәгә президент итеп сайласагыз, минем парламентны таркату хукукым булачак. Ул шагында мин әйтәсез сүземне шунда әйтә алачакмын. Ләкин хәзерге вакытта әле минем дәрәҗәм сездән әллә ни аерылмый, дигән иде ул. Ислам Кәримов президент итеп сайланган көннән башлап үзенә көндәш булган бөтен сәясәтчеләрне сәясәт мәйданыннан алып ташлады. Шул вакытта кайберәүләр илдән качып җаннарын коткара алды, калганнарны исә алда кара көннәр көтә иде. Исламчы төркемнәргә басымны артырган Кәримов тарафтарларын үзенә булышырга чакырды. Ул парламентта ясаган чыгышында тарафтарларына булай мөрәҗәгать итте: "Әгәр сез булдыра алмыйсыз икән, коралны миңа бирегез, аларны мин үзем атып үтерәм." Кораллар асылда 2005 елның май аенда илнең көнбатышындагы Әндижан шәһәрендә үкүмәткә каршы ризасызлыгын белдергән протестчыларга каршы кулланылды. Каты куллы хакимият ул чакта 187 кешенең үтерелүен әйтте, ләкин кеше хукларын яклаучы оешмалар Әндижан вакыйгаларендә үтерелгән кешеләр санының күбрәк булуын белдерә. Азатлык радиосының үзбәк бүлеге 20 ел элек Кәримов белән бер үк чорда хакимият башында булган Грузияның элекке башлыгы Эдуард Шварцнаце белән Әндижан мәсьәләсе турында сөйләшә. 2003 елда Гүл инкилабы белән бәхәсләшкән Шварцнаце Ислам Кәримовның Әндижан сәясәтенә караганда үзгәчә хәрәкәт итеп хакимияттан китәргә булды. Эдуард Шварцнаце хәзер шуны таный: Кәримов Әндижанда үз халкына хөрмәтсезлек итте.
Чтобы не пролить кровь, у меня не было другого пути.
Кан куйылуны туктату өчен минем бүтән шарам юк иде. Я кан куйылачак, я исә мин хакимияттан китәргә тиеш идем. Мин икенче юлны сайладым. Әндижан вакыйгаларына килгәндә исә аңа тарих үзе бәя бирәчәк, ди Шварцнаце. Үзбекстанда кәтта дода, ягъни зур бабай дип аталган Ислам Кәримовка хәзер 71 яш. Аның сәламәтлегенең көннән-көн нашарая баруы турында гайбәтләр йөри. Үзбекстанда барлык идари система Кәримовның хакимиятен саклауга нигезләнгән, ләкин аңа берәр нәрсә була калса, алда Үзбекстанны ниләр көтә? Аның ташарасы элекке совет илләрендән әллә ни аерылмый. Әлегә илдә Кәримов үз урынына улы кызы Гөлнара Кәримовны әзерли дигән фаразлар бар.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбург урамында кабер ташлары табылды дигән язма безнең укучыларыбыз арасында шактый кызыксыну уятты. Безнең хәбәрчебез Оренбургның үзәк урамы төзекләндерелгәндә кабер ташларының табылуы турында сөйләгән иде. Алар иске мусульман зиратыннан алынган булган.
Оренбург шәһәренең үзәк урамы Советский урамы санала. Бу Казанның Баумын урамы кебек җәяүлеләр йөри торган урам. Күптән түгел әлеге урамда цикләндерү эшләре башланды. Эшләр барышында юл читендәге ташларны, ягъни бордюрларны куптарганда мусульман зияратыннан алынган кабер ташлары чыга. Бу турыда түзүүчүлөр хакимиятларга, асынгылары муфтиятка хабар этелер. Муфти келип карый һәм мусулманча язулары булган ташларына шитке алып куярга куша. Без муфти Габдулбари хазрат Хайруллин белән әлеге урамда ташлар янында гарәп хәрефләре белән язылган 20 кабер ташы җыелган җирдә язуларга караганда аларга 120-130 ел.
Әлбәттә без бер кемдә гаепләмибез. Шул ташларны алып кулланганнар. Бу вакытларда беләсез, чиркәүләрне дә шартлатканнар, манараларны да кискәннәр. Менә шундый вакытлар бу безнең тарихыбыз. Инде бүгенне киләчәктә бу эшләр кабатланмасын, мәрхүмнар урыннарында тыныч кына ятсыннар. Мондагы хәл хакында шәһәрнең башлыгы Кадан культура комитетыннан кешеләр килде, карадылар. Тарихи яктан бер кыйммәте бар. Әлбәттә, мондагы эшләгән кешеләр дә безгә яхшы карадылар. Ягъни без әйткәч, менә шу язулары булган ташларны читкәрәк алып куйдылар. Без аларны акрын-акрын шулай үзебезнең мәчетләргә алып кайтып куябыз.
Белгечләрнең сүзләренә һәм кабер ташларының язуларына караганда, әлеге кабер ташлары иске мусламан зияратыннан алынган булырга тиеш. Узган гасырның 40-нчы елларында әлеге кабер ташлары алына, зират җир белән тигезләнә. Һәм шул сияклар өстендә зур йортлар тизелә. Әлеге урыннан 2-3 чакрым тирәсендә ераклыкта тагы борынгы бер мусламан зияраты бар. Ул шәһәрнең нәкъ уртасында урнашкан. Хәзер анда беркемне дә җирләмиләр, дип сүзен башлады Абдулбари хәзрәт Хайруллин.
Советлар сәяси вакытында җимерелеп, аның ташларын алып киткәннәр һәм ул урында йортлар салганнар. Хәзер ул проспект Победы урамы, башка урамнарга да карый. Ә инде бу зират 30 ел элек ябылган. Бу зиратта да хәзерге көнне бик күп мусулманнарның каберләре. Зиратны да күчерергә дигән план булган, ләкин бу мөмкинне әлбәттә моңа инде кагылырга куркалар.
Зиратның уң ягында Иракта күренеп торган кара мәрмәр таштан эшләнгән Мәхмүд бай Хисаиновның каберлегенә юнәлдек.
Октябрь революциясенә кадәр Оренбург губерниясендә татар каргалысы авылында 3 агаены Хусаиновлар сәүдә эшләр белән шөгыльләнеп тупладылар һәм алар Оренбург шәһәренә килеп күп хезмәтләр күрсәттеләр. Гомумән Оренбург губерниясендә башка губерналарда бик күп мәчетләр, мәдрәсәләр салдырдылар. Шуларның берсе Махмуд бай Хусаинов Мухаммад Гали оглы 63 яшендә вафат булып 1910 елда шу җирдә җирләнгән. Әндә аның абысы Ахмад бай ул соңрак Казан шәһәренә күчеп китеп, анда Казан шәһәренең каберстанында җирләнгән. Бу шәхесләр әлбәттә мусламаннарга бик күп файда китерделәр, бик күп вакыф малларын калдырдылар. Инде без аларның каберләрен һәр вакытта да зират кылабыз, аларның рухларына Коран укыйбыз. Менә аларның ташлары алган иде, шәкертләр белән килеп аны тигезләп куйдык. Безнең халыкта әйтелгәнчә, тереләрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел.
Әбит кабер ташлары язулары белән җиргә куелган булганнар. Шул сәбәпле алар күренмәгәндә. Шулай итеп, урамны цикләндерү эшләре яшеренгән булган күп эшләргә ачыклык кертер. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безгә берничә җирдән, берничә төбәктән язмалар, репликалар килде. Менә Самардан Шамил Бахаутин безгә булай дип язып калдырган.
Азатлык радиосында Фәйрүзә Әбсәләмованың Оренбург урамында кабер ташлары исемле хәбәре минем 38-39 еллар элек үз күзләрем белән күргәннәрне яңадан хәтергә төшерде. Төгәл генә елын күрсәтә алмыйм, ләкин дә ул елны мин Урал елгасы ярын Советский урамының башында Чкалов һәйкәле янында урнашкан Оренбург хәрби очучылар училищесы штабында хезмәт итә идем. Бу 1970-1973 еллар тирәсе булырга тиеш. Җәйге эссе көннәрнең берсендә урам башына автобуска чыктым. Һәм шул вакытта тротуар буйлап бордюрга сала торган ташларны җәйеп салганнар иде. Һәр ташта гарәп хәрефләре иде һәм кабер ташларының буйга урталай пычкы белән киселгәне күренеп тора иде. Яш булсам да эчке нәфрәтем чиксез булды. Шунда бордюр салучы бер урыска сорау бирдем. Бу ташларны кайдан алдыгыз дим. Наше дело класть диян куры жауап ишеттем. Оренбурдан киткенеме 34 еллар шамасы болса да, бүгін де шул бордюрлар күз алдымда. Шамиль Бахауттин, Самар.
Азатлык радиосы.
Бизге Азатлык радиосы бик керек, биз аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормуш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормуш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең адрес азатлык.org. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Исән-имин булыгыз.